Na dnešný deň slovo naše zamyslenie je zapísané v Evanjeliu podľa Lukáša v 18. kapitole. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola. Je to u kapitolu menej ako bolo to slovo pred modlitbou. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola od 9. verša po 14. Čítam z nového prekladu. Pán Ježiš tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a inými pohrdali, povedal toto podobenstvo. Dvaja muži vošli do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej zastal a takto sa v duchu modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. Vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako tento mýtnik. Postím sa 2 razy do týždňa. Dávam 10 zo všetkého, čo získam. Mýtnik však stál opodiaľ a neodvážil sa ani len oči zdvihnúť k nebu. Bil sa do pres a hovoril, Bože, buď milostivý mne hriešnému. Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený, tamten nie. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponížuje, bude povýšený. Toľko slov Evanjelia. Nad týmto textom je nadpis farizeus a mýtnik. V tom staršom preklade profesora Hľačka colník. Tri také veci, 3 body. O čom je toto podobenstvo? Potom samotné podobenstvo. A to tretie, čo kto hovorí pred Pánom Bohom. A potom záver, také 4 body. Toto je text, ktorý sme prečítali, ktorý na prvý pohľad po prečítaní je veľmi zrozumiteľný, až tak, že netreba ho ani vykladať. Zdá sa, že karty sú rozdané, postavy a role sú pridelené presvedčivo, kladná, záporná, biela či čierna figurka a vlastne akoby nie o čom rozprávať a diskutovať. Ale položme si tú otázku, to je ten prvý bod, o čom je vlastne toto podobenstvo? Čo nám má povedať? Čo sa máme naučiť? A tam máme, tak máme také 3 možnosti. Tá prvá možnosť je to podobenstvo o modlitbe. To by bolo možné, lebo predtým, kto máte Bibliu otvorenú, tak je tam podobenstvo o vdove a o sudcovi, kde Pán Ježiš hovorí podobenstvo o tom, že sa treba stále modliť. A naozaj človek, ak hľada poučenie, ako má vyzerať modlitba a ako sa máme, ako sa nemáme modliť, teda hovoriť pred Božou tvárou, tak v tomto podobenstve o farizeovi a colníkovi, mýtnikovi, sa nám dostáva poučenie. Takže podobenstvo o modlitbe. Tá druhá možnosť je to poučenie o tom, že nemáme sa povyšovať jedni nad druhými. A tomu zodpovedá tá poznámka v tom 9. verši, že boli takí, ktorí si zakladali na tom, že sú lepší, že sú spravodliví a ostatnými pohrdali. Je to viac než symbolické, tá spojitosť toho slova s deťmi, tie kvety a ten motýlik, kto je kto v kto je dôležitejší. A my nájdeme v každej dobe, v každej spoločnosti, v každom aj kresťanskom zbore, aj v našom zbore Cirkvi bratskej ľudí, vlastne pred ktorými sa máme na pozore. Ktorými aj pohrdáme, ktorí za nič nemáme. A my často sa povyšujeme nad nimi, že my sme tí lepší. Takže tretia možnosť tohto podobenstva, poučenie, že nemáme sa povyšovať. A tá tretia možnosť je o tom, že aké normy, aké miery platia u Pána Boha v Božom kráľovstve. Čo je vlastne nízke, čo je vlastne vysoké. Čo to znamená byť veľký a čo to znamená byť malý. A tomu by vlastne zodpovedala tá záverečná poznámka evangelistu, ktorý zapísal, povedal to slovo Pána Ježiša, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. Kto sa ponížuje, bude povýšený. Takže o čom je vlastne to podobenstvo? Ktorá z tých troch možností platí? Myslím, že platia všetky tri. Tak keď si preberieme to podobenstvo, tak, ktoré veľmi dobre poznáme, môžeme objaviť aj niečo nové. Je pravda, aj pri tom druhom bode, že je o dvoch mužoch. Rozprávač podobenstva predstavuje. Jeden bol farizeus a druhý bol mýtnik, colník. Colník sa živil colníctvom, tedy za čas Rímskej ríše, nie príliš poctivé remeslo. Pri farizeovi nie je napísané, že aké má zamestnanie. Tu je povedané len to, že bol farizeus. Ale farizeus nie je zamestnanie. Farizeus je dobrý, slušný, spravodlivý, bohabojný muž. Nevieme, čím sa živil. Aké mal remeslo, ale veríme tomu, že bol poctivý. Nevieme, ako bol bohatý. Ale veríme tomu, že tak ako on tu hovorí, v tom 11. verši, že nebol vydierač. Nevieme, či mal rodinu, tento farizeus. Ale veríme tomu, keď on hovorí, že si mal pekné manželstvo, že nebol žiaden cudzoložník. To tu hovorí pred Pánom Bohom. To znamená, keď to zhrnieme, živil sa poctivo, nikoho nezdieral a po stránke mravnej bol v poriadku. Krásny človek. Ale nielen to. Dvakrát do týždňa sa postí. To je úžasné. Niekto by povedal, že ak by každý človek dvakrát do týždňa si odriekal nejaké pôžitky, či jedlo, alebo jazdu autom, by sme šetrili životné prostredie, alebo by sme nepoužívali tak často elektrické spotrebiče, no potom by náš svet nemal problémy. Poukrialo by životné prostredie, mohli by sme púšte zavlažovať, mohli by sme rozdeľovať potraviny medzi hladné deti v Afrike, mohli by sme postaviť školy, nemocnice a mohli by sme zabezpečiť bezstarostnú starobu seniorom. A ešte tento farizeus dáva desiatky zo všetkého, čo získa. Tak predstavte si, že by každý, kto je tu v cirkvi, a nie len v našom zbore, ale v iných farnostiach, iných cirkví, že by dával desiatok zo svojho príjmu. Potom by cirkev mala po problémoch, aby cirkev nemusela žiadať dotácie od štátu. A tak, keď si zhrnieme toto všetko, čo tu máme o farizeovi, to bol vzorný muž. Aspoň tak sa nám predstavuje v podobenstve. Je to tak vzorný muž, že ani jeden z nás taký nie je. Kto bol ten druhý muž? Colník, mýtnik. On o sebe toho veľa nenahovorí. V podobenstve je uvedený ako colník, vyberač daní. Za čas Rímskej ríše, keď čas pána Ježiša, keď sa toto odohralo, to podobenstvo bolo povedané, mýtnici, colníci boli podvodníci a klamári. Obohacovali sa na úkor obyčajných ľudí, chudákov, od ktorých vyberali poplatky za každú maličkosť. Nemilosredne a tvrdo. Dnes zisťujete, že daňové predpisy, zákony majú svoje diery a mnohí to využijú. Tak aj vtedy daňové zákony boli nedokonalé, mali svoje diery a zvádzali ku korupcii. Plus k tomuto človeku mýtnik, colník pracovali pre rímsku okupačnú správu. Títo colníci vlastne boli označení za prisluhovačov, za kolaborantov toho režimu. A ľudia ich nemali radi. Akoby, tak poviem po slovensky s tou staršou verziou, akoby títo colníci boli takí drávy na panskom. V porovnaní s farizeom tento colník je úplne iný. A tak si predstavme, že obidvaja po tejto charakteristike idú do chrámu, idú do kostola, idú do zhromaždenia sa modliť. Pri farizeovi nesme prekvapení, lebo on tam patrí. On vie, že tam patrí, aj ľudia vedia. Ale zaráža nás fakt, že colník tam ide. Čo ten tu chce? No, budeme si musieť zvyknúť na to, že naša modlitebňa alebo kostol je otvorený nie pre elitu, nie pre intelektuálov, nie pre nás, poctivých, spravodlivých a slušných, ale aj pre takých, ktorí sú menej poctiví, aj takých, ktorí sú menej slušní. A bolo by dobre, keby sme mali takýchto ľudí, lebo evanjelium je pre každého. A Pán chce, aby každý bol zachránený. A Pán Boh preto poslal svojho syna Pána Ježiša, aby zachránil, aby riešil človeka jeho hriech. Takže sú teraz v kostole, sú v chráme. A každý jeden z nich sa modlí. A je to tak, že pred Božou tvárou sa ukáže, kto je kto. Pred Božou tvárou sa ukáže, čo je kto za človeka. My pred druhým môžeme niečo zahrať, zakryť a predstierať. Ale keď sa modlíme a keď sme pred Božou tvárou, tam musíme odhodiť všetko. Pred Božou tvárou musíme výjsť s pravdou a farbou von. Vidíte, že je taký zaujímavý a jasný príbeh a odkrývajú sa nám veci. To tretie, čo kdo čo hovorí pred Pánom Bohom. 11. verš. Farizeus si zastal a takto sa duchu modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako iní ľudia. Je zaujímavé, že tento človek, on vlastne nehovorí o sebe, čo je zač, on len povie, čo nie je zač. To znamená, nie som ako iní ľudia. Je to taký zaujímavý druh seba predstavenia. Nepovedať, kto som, ale povedať, kto nie som. A porovnať sa s tými, ktorí nie sú ako ja. Teda nie sú na tom tak dobre, ako som ja. To je zvláštne. Koľko ľudí tak robí? Je to ľahké a lákavé. Okrem iného, takéto porovnanie vždy dopadne dobre, keď sa vžijeme do farizea, identifikujeme sa s ním, vždy dopadne dobre pre mňa, môj prospech. Lebo vždy sa nájde niekto, kto je na tom horšie ako ja. Lebo sú takí, ktorí nechodia pravidelne do zhromaždenia, do kostola. Chodia len dvakrát do roka. Prídu na Veľkú noc, na Vianoce. Sú takí, ktorí nie sú ani pokrstení. Sú takí, ktorí ani nemajú vyriešený vzťah ku cirkvi. Nie sú členmi tela Kristovho, jeho časťou. A nič si vlastne z toho nerobia. Ja to mám vybavené. Ja som tie veci si vysporiadal. Sú takí, ktorí sú rozvedení. Sú takí, ktorí žijú na divoko. A sú aj takí, ktorí prídu a zoberú si sviatosť aj Večere Pánovej, bez pýtania. A nemajú život v poriadku. To nie je môj prípad. Keď by som povedal ako farizeus, ja mám všetko v poriadku. Som slušný človek. To znamená, ako farizeus hovorí, nie som ako iní ľudia. Ja vlastne fungujem. Ja som poctivý človek. Toto je veľmi také lákavé a ľahké. Ale nemusí to byť pravdivé. Ak však prídeme do Božieho svetla, pred Božiu tvár, tak všetko sa odhaľuje a musím výjsť celou pravdou o sebe. Niečo nám tu vadilo a niečo, keď sme o tom farizovi rozprávali, tak si uvedomujeme, že je tu pýcha, samoľúbosť, nadutosť a snáď iné veci. A snáď ešte aj to porovnanie, som lepší. A pred Bohom to tak poviem. 13. verš nám hovorí, čo hovorí ten colník, mýtnik pred pánom. Nie som ako iní ľudia. On neinformuje Boha o sebe, že kto je, ale o tom, kto nie je. Pán Boh nepotrebuje, aby sme mu udávali informácie, aby sme informovali o tom, čo sme prežili, ako žijeme. Ale colník, mýtnik ďakuje Pánu Bohu a je to modlitba od colníka, ktorá má svoje vypočutie a zhodnotenie od Božieho Syna. Predstavte si, keby farizeus sa modlil za colníka. To by bolo. To by bola modlitba. Ale farizeus akoby nechce nič zmeniť. Všetko má zostať tak. Skupina Radosť má pieseň pod Golgatou sa, Božím dotykom sa menia ľudské charaktery. My sme prišli do cirkvi k Božiemu slovu pod vplyv Svätého Ducha, aby Pán nás zmenil. A odchádzali od ťa to zmenený. Farizeus akoby teda nechce nič zmeniť, všetko chce, aby ostalo po starom. A vlastne od Boha nič nechce, akoby zistuje, že ani Boh nič nechce. Ale potrebuje sa pozrieť do zrkadla, ktoré mu má povedať, že ty si najkrajší, ty si najlepší vo svojej duchovnosti. Zrkadielko, povedz mi, kto je najlepší? No predsa ja, však dávam desiatky, pôstim sa, mravne čistý a držím zákon, som spravodlivý. Mám svoje zrkadlo, uverím tej pravde. A keď sa porovnám s tými druhými, tak som vďačný za to, že utvrdzujem sa, že dobre to robím. Colník je veľmi stručný. Bože, zľutuj sa nado mnou hriešným. Ide s pravdou von o sebe. Povie, som hriešnik. Neporovnáva sa s nikým. Stojí zďaleka, ani nechce ísť dopredu. Snáď tam vzadu v kúte. Ako pohan, ktorý tu nemá čo hľadať, ktorý akoby sem zablúdil, ale má túžbu po Bohu. Chce riešiť svoj život. A povie pravdu o sebe.
A toto slovo Pána Ježiša ako podobenstvo je pravda o človekovi nelálnej povesti, zlého zamestnania, človeka, ktorý bol na kraji spoločnosti, ktoré akoby nikto nemá rád, ale povie pravdu o sebe, má túžbu, nič nehrá, nič nepredstiera, neukazuje na nikoho prstom. Pane, ale však ja tiež chcem tvoju milosť, aj jemu sa dostal, aj jemu údel, aj mne. Nie, Pane, do svojej zvrchovanosti zľutuj sa nado mnou. Colník oproti farizeovi žiada od Pána Boha niečo. To, čo farizeus nežiada. Pane, zľutuj sa nado mnou hriešným. A poznanie, som hriešný. A preto, Pane, vojdi ku mne, buď pri mne, ale pritom s Božou iniciatívou prichádza sám Pán Ježiš. A sme čítali pred modlitbou z tej 19. kapitoly Lukáša slovo o Zacheovi. To bol tiež podobný prípad ako tento colník. Tu je pravdivý príbeh. Colník Zacheus nielenže pozýva Pána Ježiša, prijíma Ježiša, ale ako prvý krok, ale v tom druhom kroku rozdáva všetko, čo nakradol. Keď sa na večera s Pánom Ježišom a ide do dôsledkov. Náš colník vie, že zhrešil. Zhrešil proti Bohu. To vie aj Dávid. Keď pokáni volá v žalme 51. alebo aj v tom 32. ako sme ho mali na modlitevnej chvíli. Voči tebe som, Pane, zhrešil. Zlého som sa dopustil pred tvojimi očami. Pane, ty si to videl. Ja som vedomé zhrešil. Colník chce, aby sa niečo zmenilo. Colník nechce, aby všetko zostalo tak, ako je. Colník prijíma Božie zrkadlo. Vidí tam svoj pravdivý obraz. My vidíme v zrkadle Božieho slova svoj pravdivý obraz, ktorý nás odhaluje, ukazuje, že aký sme. A colník vie, že Pán Boh má pravdu, že je hriešný. Colník preto prosí, Pane, zmiluj sa nado mnou. Pane, ty si bohatý na svoje milosrdenstvo. Pane, ráč sa zľutovať nado mnou. Colník vie, že mu ostáva len jediná možnosť prosiť o zľutovanie Boha. A takisto aj ja, my všetci s tým colníkom máme zvolať, Pane, zľutuj sa nado mnou. Buď mi milostivý. Pane, ja chcem odtiaľto odísť iný. Chcem byť zmenený. Colník využil právo Božieho milosrdenstva, ktoré Pán udiela všetkým. Dovolávaj sa Božieho zľutovania. A Pán ti udelí svoju milosť. Pán Ježiš tu hovorí, tento odišiel domov ospravedlnený a nie farizeus, tento colník. Farizeus sa vracia domov prázdny a zachránený a zachmúrený. Prázdny a zachmúrený, lebo sa nepriznal ku hriechu. Colník sa priznal ku hriechu a vracia sa domov plný a zachránený. Bol ospravedlnený. Záver, 4 body. Poprvé, máme tu príbeh dvoch mužov, spravodlivého a hriešného. V tom príbehu o Zacheovi Pán Ježiš hovorí v 10. verši, Lukáš 19. Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. To je dodnes stále platné. Pán vidí naše príbehy. Tento náš text, ktorý preberáme, je v tom druhom bode v závere príbeh o Bohu. Pán Boh uplatňuje svoje Božie normy a miery. On posúdi, toto je veľké, toto je malé. Toto je vysoké, toto je nízke. Sme pred Božím pohľadom, pred Božími očami. To tretie, záverom, toto dnešné slovo patrí nám všetkým. Zvlášť, ktorý sa domnívame, že sme bezúhonní, že sme výborní, aj tým chválime. Pán Boh má na nás svoju mieru, vie o nás všetko, vie o spoločenstve. Vie o nás všetko. To slovo patrí nám, ktorí sa ani neodvažujeme zdvihnúť svoje oči k nebu a prosiť ho o milosť. Radšej s hanbou sa držíme v kúte. Ale máme túžbu po zmene. Pane, ja nechcem žiť tak, ako som žil doteraz. Na záver, ako hovorí apoštol Peter, Boh sa pyšným protiví, pokorným dáva milosť. Pra Petra 5.5. Pán Boh má svoju mieru, ktorá je iná ako tá naša ľudská. Prajem nám všetkým v sebe, aby sme pochopili niečo z tohto príbehu, z tohto podobenstva, čo nám Pán chce povedať takým jasným a zreteľným spôsobom.